Բարի լույս ժամին, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Հովհանես Մովսիսյանն է։ Առաջիկա օրերին խոսենք այս թեմաների մասին։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը խոստանում է կազմակերպել կոռուպցիան։ Եվրոպական 3 երկրներ արգելել են իրենց տարածքում թուրք պաշտոնյաների քարոշչության իրականացումը, առաջիկայում Թուրքիայում ընտրություններ են։ Մեծ Բրիտանիայում թունավորված Յուլիա Սկրիպալը առաջին հարցազրույցն է տվել։ Առաջիկա օրերին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ամփոփենք այս ժամի հիմնական լուրերը Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում։ Երեք իսրայելի խորհրդարանը հավանություն է տվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը Կնեսեթի լիագումար նիստի օրակարգ ներառելուն։ Բանաձևը հեղինակել է խորհրդարանական փոքրամասնություն ունեցող մերեց կուսակցությունը։ Իսրայելցի պատգամավորները կրկին հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին հերթական անգամ խոսում են Թուրքիայի հետ նոր դիվանագիտական ճգնաժամի ֆոնին։ Մերեցի պատգամավորները դիմել են Կնեսեթի ղեկավարությանը հարցը արդեն հաջորդ շաբաթ քննարկելու խնդրանքով։ Նոր օրինագիծ ընդունելու դեպքում Իսրայելը կդառնա հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած 30-րդ երկիրը։ Ընդդիմությունը փետրվարին ևս քվեարկության էր դրել հայերի ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծ, խորհրդարանը սակայն մերժել էր այն արտգործնախարարության բացասական արձագանքից հետո։ Սիրիայի տարածքից Իրանի Միացյալ Զորքերի և ռազմական փորձագետների դուրսբերման Միացյալ Նահանգների պահանջը օրակարգում չէ և չի քննարկվում ռուսական պետական լրատվամիջոցների հետ զրույցում, հայտարարել է Սիրիայի փոխարտգործնախարարը։ Կմնան թե կգնան իրանական զորքերը կամ Հզբոլան չի քննարկվում, քանի որ դա Սիրիայի կառավարության որոշելի հարցն է, ասել է Ֆայսալ Մեկդադը և շարունակել. Այդ բոլոր զորքերը պայքարում են ահաբեկչության դեմ և չեն սպառնում Սիրիայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկ Փոմպեոն մայիսի 21-ին պահանջել էր, որ Իրանը և Հզբոլան դուրս բերեն ուժերը Սիրիայից և դադարեցնեն ռազմական ակտիվությունը տարածաշրջանում, այլապես Միացյալ Նահանգները պատմության մեջ ամենախիստ պատժամիջոցները կկիրառի։ Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Եվրոպան շարունակելու է պահպանել 2015 թվականին Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը, չնայած նրան, որ Միացյալ Նահանգները հրաժարվեց դրանից։ Վաշինգտոնում լրագրողների հետ զրույցում Հեյկո Մասը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդական Ջոն Բոլթոնին բացատրել է Գերմանիայի և Եվրոպայի դիրքորոշումը։ Նա հայտարարել է, որ այս համաձայնագիրը Իրանի միջուկային ակտիվությունը անխելու ամենալավ ձևն է։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նորաստեղծ պետական վերահսկողական ծառայության պետ նշանակված Դավիթ Սանասարյանը խոստանում է բացահայտել պետական համակարգում կոռուպցիան և կազմակերպել այն։ Երեկ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում նա ասել է, որ սկսելու են ավանդաբար կոռումպացված համարվող կառույցներից, թե որ կառույցն են առաջինը ստուգելու, նա այդպես էլ չի ասել։ Լսենք հաղորդումից մեկ հատված։
Կա այսպես ուրվագծված մոտավոր անելիքներ, առաջինը որ կառույցի այսպես դուրն եք թակելու, որտեղ եք ստուգում։
Այսպես ասեմ, ես իմ պատկերացումները ունեմ եւ կապված են ինֆորմացիաների հետ։ Այս ընթացքում ես հասցրեցի այս մի քանի օրվա մեջ բազմաթիվ ինֆորմացիաների, այսպես ասած, ներհոսք եղավ դեպի մեր կառույցի դուրը, այսպես ասած, չակերտավոր ասած, եւ որոշումը կայացնելու հետևյալը։ Առաջարկությունը արվելու է վարչապետին, վարչապետը հավանություն է տալու կամ անելու է իր առաջարկները։
Առավել այսպես կոռուպցիայի առումով ռիսկային ոլորտներ չկա, որ առանձնացրել եք։
Կա։
Այս թույլ տվեք։ Գոնե մի երկուսը կասեք։
Այս թույլ տվեք դրանց մասին խոսել առաջիկայում, երբ որ ես կունենամ արդեն կոնկրետ ծրագիր եւ այդ կոնկրետ ծրագիրը ուժային
կառույցներն են, թե
բոլոր կառույցները լինելու են մեր
թիրախում, այսպես ասած։
Չէ, չեմ ուզում ասելով ինչի համար, թույլ չեք տալիս վերջացնեմ։ Կլինի ծրագիր կոնկրետ, մշակում կլինի կոնկրետ պլան կլինի, թե ինչպես պետք է այդ ընթացակարգը առաջ գնա, եւ այստեղ վարչապետի հետ անպայման պետք է ներկայացվի վարչապետին, եւ վարչապետը պետք է հաստատի կամ անի իր առաջարկությունները, հանձնարարականները եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ արվելու են անկախ ամենիչից կլինեն տարբեր պատկերացումներ կոնկրետ հերթականության հետ կապված, բայց որտեղ որ մենք թիրախային առաջնահերթությունը, այսպես ասած, լինելու է որը որ ավելի այսպես ասած օդում կախված լուրերով ավելի կոռումպացված կարուսներ են եղել նախկինում կամ եւ մենք
դուք եք դռները թակելու եք,
ոչ միայն թակելու ենք, նաեւ բացելու
ենք դռները։
Հաղորդման այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Համաժողովրդական ընդվզման ընթացքում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ տեղի ունեցած հարցակումներից մեկ ամիս է անցել, սակայն այդ դեպքերով հարուցված մի քանի քրեական գործերի շրջանակներում կալանավորված անձ չկա։ Երեք այս դեպքերով որոշ տեղաշարժ եղավ. Քննիչը նախկին ոստիկանապետի Թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի եղբորը Սարգիս Հակոբյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Դատավոր Վաչե Մարգարյանը, սակայն, երեք կեսգիշերվա դրությամբ դեռ նիստ չէր արել։ Բանն այն է, որ նախկինում ըստ ավանդույթի նման գործերով դաբրոն տրվում էր վերևներից, սակայն այժմ իրավիճակի փոփոխությունից որոշ դատավորներ անելանելի վիճակի մեջ են հայտնվել, չգիտեն ինչ որոշում կայացնել։ Սարգիս Հակոբյանը ապրիլի 20-ին Էրեբունի վարչական շրջանի Այվազովսկու փողոցում մահակով հարձակվել էր անչափահաս ցուցարարի վրա, ծեծի ենթարկել նրան։ Հակոբյանը, սակայն, միայնակ չի եղել, նրա հետ եղած եւս 3 հոգի 3 ներգրավվել են որպես մեղադրյալ։ Ժողովուրդը գրում է բոլոր ժամանակների իշխանավորի ճոխ մեքենան։ Պետական բյուջեից ահռելի միջոցներ են տրամադրվել նորաստեղծ բարձրագույն դատական խորհրդի համար մեքենաներ գնելու նպատակով։ Բարձրագույն դատական խորհրդի համար գնվել են 2018 թվականի արտադրության Toyota Prado Magnishi 1 ավտոմեքենա 27.695.000 դրամ կամ մոտ $60,000 արժողությամբ և Toyota Corolla Magnishi ավտոմեքենա 10.361.750 դրամ կամ ավելի քան $21,500 արժողությամբ։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով մոտ $60,000 արժողությամբ մեքենան սպասարկելու է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանին։ Փաստորեն բոլոր ժամանակների իշխանավոր Գագիկ Հարությունյանը որոշել է ետ չմնալ ավտոշուկայի վերջին նորամուծություններից և հիմա նրա համար որոշել են գնել ամենաճոխ մեքենաներից մեկը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թուրքիայում հունիսի 24-ին կայանալիք խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին ընդառաջ թուրք քաղաքական գործիչները և պաշտոնյաները զրկվել են եվրոպական երկրներում քարոշչություն իրականացնելու հնարավորությունից։ Ավստրիան, Հոլանդիան և Գերմանիան արգելել են իրենց տարածքում քարոշչության իրականացումը, իսկ Եվրոպայում Թուրքիայի քաղաքացիների հիմնական հատվածը հենց այս երկրներում է ապրում։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Անկարան կրկին քննադատում է Բեռլինին, այս անգամ Թուրքիայում կայանալիք արտահերտ ընտրություններից առաջ Գերմանիայի տարածքում թուրք պաշտոնյաների նախընտրական հանդիպումներն արգելելու համար։ Դա ցույց է տալիս, որ Գերմանիայում ժողովրդավարության պակաս կա, հայտարարել է իշխողարթարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահը Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգին տված հարցազրույցում։ Բեռլինը Ավստրիայի և Հոլանդիայի իշխանությունների հետ անցած ամիս որոշեց արգելել թուրք քաղաքական գործիչներին Գերմանիայի տարածքում նախընտրական հանդիպումներ անցկացնել։ Հունիսի 24-ին Թուրքիայում կանալիք խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններից առաջ։ Կարծում եմ, այս հարցում մեր գերմանացի ընկերները ցույց տվեցին, որ կաղում են ժողովրդավարությունից, ասել է Հայատի Յազիչին, փաստելով, որ Գերմանիայում ապրող 3 միլիոն թուրքերից 1.5 միլիոնը առաջիկա քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի։ Արդյոք արդար է Գերմանիայի կողմից սահմանափակել նրանց իրավունքները ընտրություններից առաջ, հարց է բարձրացրել թուրք պաշտոնյան։ Թուրքական հոծ բնակություն ունեցող 3 եվրոպական երկրների արգելանքից հետո անցած շաբաթավերջին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ստիպված էր ըստեյության մի կողմ դնել ընդարձակ եվրոպական շրջագայության գաղափարն ու Եվրոպայում ապրող թուրքերի հետ միակ հանդիպումն անցկացնել հիմնականում մահմեդական բնակություն ունեցող Բոսնիայի մայրաքաղաքում։ Ելույթ ունենալով Սարայևոում նա չթաքցրեց զայրույթը, կոչանելով հայրենակիցներին համախմբվել և իրենց ուժը ցույց տալ ողջ աշխարհին։ Դուք պետք է ակտիվորեն մասնակցեք ձեր երկրների ներքին քաղաքականությանն ու ձեր կամքը թելադրեք իշխանություններին։ Դուք պետք է լինեք խորհրդարաններում այն մարդկանց փոխարեն, որոնք դավաճանում են մեր երկրին, հայտարարում էր Էրդողանն ու կոչանում առաջիկա ընտրություններում աջակցել իրեն աննախադեպ թվով ձայներով և դրանով իսկ մի լավ թուրքական ապտակ տալ երկրի թշնամիներին ու նրանց հովանավորներին։
Zaten ulaştığı için de buradayım.
Գերմանիան, Ավստրիան և Նիդերլանդները նաև անցած տարի Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական հանրաքվեից առաջ էին դռները փակել քարոշչական նպատակներով իրենց երկրներ այցելող թուրք պաշտոնյաների առջև, ինչից հետո Թուրքիայի առաջնորդը նրանց ֆաշիստ ու նացիզմի հետևորդ էր որակել։ Ամիսներ անց Բեռլին կատարած այցի ժամանակ Էրդողանը ակնհայտորեն առավել մեղմ դիրքորոշում էր որդեգրել, առաջարկելով եվրոպացի դաշնակիցներին հարաբերությունները սկսել նոր էջից։ Կոչը, սակայն, առայժմ կարծես հեռու է իրականությունից։ Համենայնպես այն չխանգարեց, որ Եվրոպայի երեք առաջատար երկրները միահամուր արգել են թուրք պաշտոնյաներին իրենց տարածքում քարոզել Էրդողանի վերընտրությունը երաշխավորելու համար։
Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեծ Բրիտանիայում Սկրիպալների թունավորման շուրջ սկանդալային պատմությունը նոր երանգներ է ստանում, հարցազրույց հետվել Սերգեյ Սկրիպալի դուստրը Յուլիան, Ռուսաստանի դեսպանատուն, տանը կարծում է, որ նա նախորոք գրված տեքստ է կարդում։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Մարտի 4-ին Սոլսբերի քաղաքում թունավորված ռուսաստանցի նախկին սպա Սերգեյ Սկրիպալի դուստր Յուլիա Սկրիպալը թունավորումից հետո երեք առաջին հարցազրույցն է տվել Reuters գործակալությանը, որում ասում է, որ ինքն ու հայրը շարունակում են իրենց բուժումը և որ բուժումը ծանր էր և որ նրանք դեռ չեն ապաքինվել։ Յուլիա Սկրիպալն ասել է նաև, որ ապագայում մտադիր է վերադառնալ Ռուսաստան, սակայն այսօր առաջնայինը նրա համար իր և հոր առողջությունն են։ Ռուսաստանի քաղաքացի Յուլիա Սկրիպալը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի դեսպանությանը օգնության համար, սակայն այդ առաջարկից հրաժարվել է։ Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպանությունը մտահոգություն է հայտնել Յուլիա Սկրիպալի տեսագրության առիթով, նշելով, թե այդ տեսագրությունն էլ ավելի է խորացրել իրենց անհանգստությունը։ Դեսպանությունում համոզված են, որ այն, ինչ ասում է Սկրիպալի դուստրը, նախորոք գրված տեքստ է և երիտասարդ կինը պարզապես կարդում է այդ տեքստը։ Հնարավոր է, որ Յուլիա Սկրիպալին պահում են իր կամքին հակառակ, հայտնում է 10 գործակալությունը։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ իրենք տեղեկություն չունեն, թե որտեղ է պահվում Ռուսաստանի քաղաքացի Յուլիա Սկրիպալը և ինչ վիճակում է նա։ Յուլիա Սկրիպալին հիվանդանոցից դուրս են գրել ապրիլի 9-ին և տեղափոխել գաղտնի մի վայր։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ Սկրիպալների հարազատները չեն կարողանում հանդիպել նրանց հետ։ Ավելի վաղ պաշտոնական Լոնդոնը հրաժարվել էր մուտքի արտոնագիր տրամադրել Սկրիպալների բարեկամ Վիկտորիա Սկրիպալին։ Հիշեցնեմ, մարտի 4-ին բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում տեղի է ունեցել հարձակում, որի հետևանքով նավիճոք նյարդա պարալիտիկ գազով ծանր թունավորում են ստացել Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստր Յուլիան։ Կատարվածի մեջ պաշտոնական Լոնդոնը մեղադրել է Մոսկվային, միջադեպից հետո Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները լուրջ վատացել են։ Արևմտյան երկրները դատապարտել են հարձակումը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում, Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին և մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։